takže vás pozdravujem ešte raz takto srdečne a chcel by som vás pozvať teraz k tomu, aby ste sa spolu so mnou pozreli na určitú časť histórie, pozreli sa na niečo, čo sa udialo v minulosti. Tak vám chcem ponúknuť taký príbeh ohliadnutia sa smerom dozadu. Aby sme si pripomenuli, čo Boh konal, aby sme porozumeli tomu, ako sa dokázal pri nás a čo robil. A nechcem hovoriť o histórii zboru ako takého. Na to sú tu povolanejší a verím, že aj to na to príde čas. Ale chcel by som hovoriť o takej histórii, ktorá sa týka práve toho miesta pri rieke Nitre, kde sme vykonali toľko modlitebných prechádzok, kde sa udialo toľko zvláštnych vecí, ktorým nerozumieme. A kde je zároveň v blízkosti, ktorej sa nachádza budova, ktorú teraz ako zbor riešime. A celé by som to chcel tak posadiť do nejakého takého širšieho príbehu, ktorý niektorí poznáte, niektorí menej, niektorí z časti, ale bol by som rád, keby sme tak všetci mohli spolu do toho nahliadnúť, videli, ako pán konal. A potom sa tak možno naštartovali a boli z toho povzbudení, že kam to všetko môže smerovať. Takže ponúknuť taký širší obraz, tak sme sa dohodli aj s pastorovcami, že týmto začneme a verím, že to bude pre vás povzbudzujúce, pretože čokoľvek z toho, čo budem rozprávať, nie je to vec jedného človeka, nie je to vec moja alebo len Peťova, ale je to niečo, čo sa udialo vďaka modlitbám, pôstom, vďaka našej Božej rodine. Áno, náš zbor mal viacero úžasných vecí, ktoré konalo smerom na vonok. Áno, jedna vec je služby, ktoré budujú zbor znútra a vyživujú ten náš vnútorný život. A potom sú tu veci, ktoré sú také smerom na vonok. Hej, takže jedna z úžasných napríklad sú tá dlhoročná účasť v táboroch Levitov, kde sa náš zbor zapájal podľa mňa do celoslovenskej služby, do ktorej bol pozvaný cez Igora a Christianu, kde sme mohli slúžiť deťom Slovenska proste na táboroch. Ďalšia vec sú hudba a CDčka a chvály, 10 ročia, kde sme naše chvály, našu hudbu exportovali a vlastne slúžili ňou po celom Československu. Potom sme robili pre mesto koncerty verne, ja neviem, či to bolo 10 rokov alebo koľko roky, nedelné koncerty, gospel s hosťom. A to bola tiež vec, ktorou sme žehnali toto mesto a Boh urobil aj cez tie úžasné veci a veľká vďaka a chvála mu patrí za to. Potom sme tu mali koncerty a teda misie Angličanov, ktoré vo svojej dobe podľa mňa zmenili mesto, ovplyvnili jednu, ak nie aj dve generácie mladých ľudí v našom meste, kde sme sa pričinili a vytvorili podhubie preto, aby boli zasiahnutí mladí ľudia tohto mesta. A ja dodnes sa stane, že stretávam ľudí, ktorí napríklad sa mi stalo viackrát, že som sa dozvedel, že študovali angličtinu alebo študovali tlmočníctvo, prekladateľstvo jazykov a zistil som, že sa vydali tým smerom preto, lebo ich oslovila misia Angličanov na stredných školách, ktorá tu bola a našli vďakanie svoje povolanie, svoje poslanie. Takže to boli veci, ktorými naše spoločenstvo žehnalo naše mesto a podľa mňa zanechalo požehnanie. A ja by som chcel hovoriť o tej špecifickej veci, ktorá sa týka práve toho valu a práve toho miesta pri rieke Nitre. A aby to bolo aj tak zachytené, aby ste tomu aj viacerí rozumeli, aby sme sa k tomu prípadne v budúcnosti mohli vrátiť. A ako to vlastne celé začalo. Takže pár bodov. Mávali sme v Escape, ktorý sme volali zborový dom, dlhé roky verne, každý pondelok večer, 10 ročia, pravidelné zborové modlitby. Vždy sa tam zišlo verných 8, 10, 18, rôzne takéto množstvo ľudí, ktorí každý pondelok večer prišlo na modlitebnú. Mali sme modlitebný zoznam, ale sme sa modlili aj za veci, ktoré sme aktuálne videli, že sa dejú v meste. A bolo to práve v roku 2008, kedy sme si viacerí všimli a rozprávali sme sa o tom, o správach v novinách, v mestských novinách, že narastá počet z kriminality, drogovej kriminality a sebevrážd ľudí, mladých ľudí, stredného veku a všetko to bolo spojené so závislosťou, s alkoholizmom, s drogami a s týmito vecami. A bolo to už tak markantné, že sme si to všimli a v roku, teda začiatku, v tom roku 2008, pamätám si doteraz presne tú modlitebnu, kde sme sa o tom rozprávali a hovoríme, toto už nemôžeme nechať tak, musíme volať k Bohu, aby zastavil tú reťaz týchto násilných činov. A volali sme na Pána, že Pane, ty musíš vedieť, že prečo sa toto deje, prečo sa opakuje ako keby to isté násilie a tá istá prelieta krv. A aká je tomu príčina, Bože? Prečo ty vidíš, ty rozumieš tomu duchovnému svetu, do ktorého my nevidíme, že prosíme ťa, ukáž alebo zjav. A zastav to, Bože, že a zastav, zachráni životy tých mladých ľudí, aby nekončili takto. To sa dialo na Luhoch, na Šípku, rôzne veci. A po tých modlitbách sa udialo asi v máji 2008, kde som mal sen, ktorému som nerozumel, ale cítil som, že bol veľmi vážny a že bol Boží, že začal ťažko, ale skončil v Božom duchu. A ten sen mal tri obrazy alebo tri fázy. V prvej časti sna som bol ja ako keby v koži niekoho iného. Počúval som šialenú temnú hudbu, bol som pod vplyvom proste niečoho a bol som v takej beznádeji a v takom zúfalstve, že som otvoril okno a ukončil som výskokom z paneláku svoj život. Ako som tam spadol, tak samozrejme, že som ako keby aj zomrel, ale sne je všetko možné. Zároveň som sa potom postavil a šiel som, proste to bolo ako keby som bol niekde na Luhoch alebo tak, a šiel som smerom k rieke. A keď som prišiel k rieke, prišiel som ku konkrétnemu miestu, ktoré bolo na vale a bolo to medzi kostolom a Zúškou. A prišiel som k tej bočnej stene valu, tej trávnatej, a dostal som do rúk nejaký kľúč a ten kľúč som strčil do valu, otočil som tam nejaké pomyselné dvere, ktoré sa tam zrazu objavili a otvoril som veľkú bránu, také veľké vráta. A tam v tom vale ukrytých som videl asi 30 mužov, žien a detí a vedel som, že sú to Židia. Nikdy som sa o tú problematiku nezaujímal, ale vedel som, že sú to Židia. A keď som otvoril tie dvere a videl tam tie ako keby uväznené duše v tom väzení, tak potom o chvíľu na to som videl, že sa v nebi ako otvoril nejaký portál, nejaká brána proste, ktorú otvoril nebeský Otec. A vypustil som tie duše na slobodu z toho väzenia. Oni vyleteli do toho svetla, ako k tej bráne, do náručia nebeského Otca. Proste Boh si ich sebe zobral a zavrela sa tá nebeská brána. A potom som vyšiel, a to bola druhá fáza sna, a potom som vyšiel na ten val a išiel som sa prechádzať smerom ďalej, smerom na Luhy, popri rieke. Začala tretia fáza sna, kde som prichádzal k tým miestam a spoza tých, z tých ulíc a sídliska a tých miest vychádzali ľudia, z ktorých každý mal nejaký problém. Bola tam žena, ktorá bola chorá na rakovinu. Spýtal som sa jej, aký je tvoj problém, a ona, trápim sa, lebo mi našli proste nejaký tumor. Pýtal som sa, chceš byť uzdravená? Ona povedala áno, tak som na ňu položil ruky a povedal som modlitbu jednoduchú a ona bola uzdravená. Potom som šiel ďalej Našiel som tam nejakého drogovo závislého mladých ľudí na heroíne, na pervitíne. Boli hotoví, spýtal som sa ich, či chcú byť slobodní. Povedali, že áno, položil som na nich ruky. Dotkla sa ich Božia moc a boli vyslobodení zo závislosti. Potom som šiel ďalej, našiel som tam nejakého bezdomovca, nejakého alkoholika. Pýtal som sa, či chce byť slobodný. Pomodlil som sa, bol zlomený nad tým alkoholizmus, vrátil sa do rodiny, vrátil sa k žene, vrátil sa k deťom. Rodina získala naspäť otca. A videl som, ako som kráčal, že nado mnou je otcová ruka a že sa dejú zázraky Božího kráľovstva. Že ako keby to, čo predtým trvalo dlho a bolo to veľmi ťažko vybojovať, sa dialo automaticky a rýchlo a hneď. A takto sa ten sen skončil a vnímal som, teda zobudil som sa naozaj v tej tretej fáze, že Božia prítomnosť a Božia ruka a že Boh má nejaký plán, ale vôbec som nerozumel tomu, že čo s tým snom mám robiť. Aj som sa o tom rozprával, ale netušil som, čo s tým. A nebolo to, bolo v máji a krátko na to, v júni 2008, neviem, ktorý z vás si to pamätáte, ale Partizánske tu malo takého svojho pesničkára, ktorý sa volal Tono Smatana, prezývali ho Cmaro, ktorý asi rok pred týmto začal chodiť na koncerty nedeľné, ktoré sme poriadali v zbore. A páčili sa mu tie piesne a modlievali sme sa na tých koncertoch za neho aj za jeho kamaráta, keď prichádzal a zveroval sa nám s tým, že má depky a že sa mu ťažko žije a hľadal pomoc. A chodil niekoľkokrát k nám do zboru aj do spoločenstva. Bol známy, akurát vtedy už nahral nejakú, mal dohodnutú nejakú zmluvu s IMT Smile a Ivanom Tasslerom a vydal nejaký album, už bol taký na vzostupe svojej pesničkárskej kariéry, také, že už prerazil aj mimo Partizánske. A v takomto období ho Boh priviedol do nášho stredu a hľadal pomoc a dokonca aj bol veľmi vďačný, že raz prišiel na nedeľné zromko, úplne v nedeľu, nie na koncert, ale na zromko, s gitarou, s tým, že prerušil celú bohoslúžbu, zobral gitaru a povedal, že nám celému zboru zložil pesničku, pretože mu naše koncerty strašne pomáhajú ako keby žiť a prežiť. A zaspieval nám počas zromka proste folkovú pesničku, ktorú zložil pre náš zbor. Neviem, či to niekde je nahraté, ale bolo to tak krásne a úprimné poďakovanie. A takže sme mu takto slúžili. Bol na pár skupinkách a tešili sme sa, že wow, že tak keď naozaj prežije tento Cmarov obrátenie, že môže mnohých umelcov zasiahnuť a ovplyvniť pre Božie kráľovstvo. A čo sa nestalo? Bolo to jeden víkend v júni 2008. Bol to pár týždňov potom sne, možno 2 týždne, čo som mal tento strašidelný sen, veľmi silný. Bolo to dokonca na moje narodeniny. Bolo to 7.6.2008, víkendovka, bola sobota, mal som narodky a bol som na duchovnej obnove pre mužov v Novej Bani a zrazu mi tam zvoní Marina Wisnerová. Tak zdvihnem telefón a myslel som si, že mi chce vinšovať k narodeninám a tak som zdvihol, čo sa deje. A zrazu počuje Marina proste so slzami, mi volá na moje narodky a hovorí mi, vieš, čo sa dnes objavilo v správach, že ten Cmaro, čo k nám chodil do zboru a čo hľadal Boha, takže vyskočil z paneláku z 10. poschodia a spáchal sebevraždu. Ako keby do mňa udieril hrom. A taká bázeň na mňa padla, aj taký strach, aj to všetko okolo toho, že v momente sa mi vybavil ten sen. Jednoducho Cmaro to nezvládol, podľahol tým stavom, ktoré prežíval a bolo mi to veľmi ľúto. Ale čo to znamenalo pre mňa, bolo, že mne zrazu došlo, že ten sen, ktorý som mal a nevedel som, čo s ním mám proste robiť, tak som vedel, že práve sa naplnila prvá časť toho sna. Že ja som vtedy nerozumel, že som bol ako keby v koži niekoho, ktorý ukončil proste svoj život, lebo tá temnota smrti ho dostala. A keď som toto zažil, tak silno sa ma to dotklo, že som pochopil, že toto bolo o ňom. A že keď sa naplnila táto jedna časť sna, tak potom to zrejme bol sen od Boha a potom je vážna a relevantná aj tá druhá a je tu aj zasľúbenie na tú tretiu časť. A tak som sa začal pýtať priateľov, ľudí, študentov. Požičal som si knihy o histórii Partizánskeho aj Šimonovian, ktoré boli dostupné. Či existuje nejaký záznam o židovských nejakých obyvateľoch tu mesta Baťovany. A v tej dobe som narazil na samé nie. Nie tu takého, toto je mladé mesto, tu neboli žiadni Židia. Tu boli partizáni a preto je to partizánske. A v tých knihách o partizánskom a Šimonovanoch som našiel, že bola tu nejaká židovská komunita, ale bolo napísané, že tí Židia, ktorí tu žili v oblasti Šimonovian, Bielíc, Návojoviec, takéto, takže tí buď odišli do Izraela predtým, než ich postihlo tie zákony slovenského štátu, alebo teda, že odišli a stihli emigrovať do Izraela, ale jednoducho, že už že tu už nie sú a že buď emigrovali, alebo zahynuli v koncentračných táboroch a už sa nevrátili. Alebo také, že proste žiadna informácia o nejakej vražde Židov tu nikde nebola a každý mi hovoril, že to je nezmysel a že história nič také nehovorí. Ani tie knihy. No potom, tak som to nechal tak. Vzdal som to. A v roku 2012-13 Janka Merašická začala spolupracovať s hnutím TJC2, ktoré sa usiluje o zmierenie medzi Židmi a kresťanmi v tele Kristovom. Tak po celosvetovo. A ona mi hovorí, že v Hainburgu máme takého jedného lídra, kňaza, ktorý sa volá páter Peter Hocken. Taký starší pán, ktorý píše knihy a slúži v Európe. A že toho by si mal stretnúť. Že to je úžasný, úžasný človek. Tak sme ho v 2013 s Ľubkou navštívili. Švagrina tam kúpila byt. Tak sme tam boli na víkend prespať a nahlásili sme sa, že teda Janka Merašická nám odporúčila stretnutie, či môžeme sa tam na kavičku zastaviť, že by sme sa radi zoznámili. Tak sme tam v 2013 boli a v nádhernom dome, kde žil a pôsobila tá jeho služba. A na to stretnutie takisto nikdy nezabudnem. Sedeli sme s Ľubkou pri kavičke, taký anglický, proste dôstojný pánko s okuliarkami sa na nás zahľadil. Tak čo, vitajte Slováci, že teším sa. Tak čo mi o sebe poviete, ako sa máte? Aj vy ste z toho mesta Topolčany? My hovoríme, nie, že my nie sme z Topolčian ako Janka, že my sme z Partizánskeho a tam máme spoločenstvo, Janka chodí k nám do spoločenstva Topolčian, tam máme náš zbor a tak našu rodinu Božiu. A on sa na nás zahľadil, že ako? A my, že Partizánske. A ostal na chvíľu ticho a potom sa na nás zahľadil a povedal nám, nemá vaše mesto nejaký problém? To meno je veľmi čudné. Vnímam vo svojom duchu, že vaše mesto má problém s identitou. Že srdce vášho mesta je nejak poškodené. Nemali ste tam niekedy v minulosti nejakých Židov? Že skúmajte, či ste nemali v tom meste nejakých Židov. Vybavte tú vec a uzdravíte srdce a identitu vášho mesta. My sme s Ľubkou úplne stáli ako obarení, že odkiaľ on môže vedieť a Ľubka mu potom hovorí, že áno, že toto mesto sa volalo kedysi Baťovany a bolo založené podnikateľom Baťom a potom bolo premenované, že máme iné meno, že, ale bolo to jednoducho ako keby prorocké slovo pre nás od pána v tú chvíľu. že on tým, že to nesie, túto službu, on pocítil, že tam niečo nie je OK. Tak nás povzbudil. Hľadajte ďalej. Tak sme... Potom som vlastne sa začal o to trošku viac zaujímať a trošku som uvidel tak viac, čo sa týka tejto problematiky. Prečítam vám trošku z Genesis 4. kapitoly. Hospodin tam povedal Kainovi. Príbeh Kaina a Abela. Prečo sa hneváš, Kain? Prečo máš takú zamračenú tvár? Či nepríjmem aj teba, keď budeš robiť dobre? No ale ak nerobíš dobre, pri tvojich dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládnuť. Ale Kain povedal potom svojmu bratovi Abelovi, vidíme von, a keď bol na poli, Kain napadol svojho brata Abela a zabil ho. Tu sa Hospodin spýtal Kaina, a kde je tvoj brat Abel? A on odvetil, neviem, a čo som ja strážca môjho brata? Opäť sa ho spýtal, čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Teraz budeš kliatbou vyhnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata. Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá svoju silu. Budeš sa nepokojne potulovať po zemi. Je tu taký zvláštny princíp, a nie je to teda len moja múdrosť, kde sa hovorí sa, že v krvi je život. A nie len to, ale určitý duchovný princíp tu aj Boh hovorí dokonca, že krv má hlas. Boh hovorí, že tá nevinne preliatá krv volá k nemu do neba, a kvôli nevinne preliatej krvi, kvôli takýmto veciam, ako trebárs je vražda, alebo násilné činy, alebo nejaké falošné oltáre, alebo zmluvy, že sú miesta, ktoré ako keby nepostihujú len jednotlivca, ale ovplyvňujú celé územie, celú zem, alebo celé mesto, alebo celý región, alebo dokonca aj celý národ. A kto iný je povolaný priniesť uzdravenie srdcu svojho mesta, alebo svojho národa, alebo svojej komunity, ak nie Boží ľud. Toto sú veci, ktoré sa nedajú vyriešiť len nejakou komunitnou aktivitou a peknými projektami. To sú veci, ktoré sú v duchovnom neviditeľnom svete, ktoré sú ale pre Boha vážne a reálne a potrebuje našu spoluprácu, aby sme do toho vstúpili a pomohli očistiť, zrušiť, odstrániť to, čo spôsobuje prekliatie zeme. Prekliatie to je tu, že zem, ktorá má dávať svoju silu, nedáva. Hej, že pracuj a nie je požehnanie. Chceš, aby to tu skvetalo a dáš si motto, že mesto, kde to žije, ale vidíš, že sa deje skôr opak, že ľudia z mesta odchádzajú a viac ľudí odchádza a umiera, než sa rodí a prichádza. Alebo tak to bolo po minulé roky, napriek tomu motu pána primátora, že chceme byť mestom, kde to žije. To znamená, že tá zem, to mesto, tá pôda, ktorá prijala, nasiekla tú krv, nedáva svoju silu a požehnanie tým, ktorí na nej žijú. A ja by som povedal, že dokonca si myslím, že ani my sme nemali takého miesta spočinutia nejakého, že tu je, že sme robili skôr nejakú duchovnú, proste prorockú, neviditeľnú prácu, kde sme roky ako spoločenstvo, ako zbor, skôr zápasili na modlitbách. Skôr sme možno viditeľnejšie slúžili niekde mimo mesto, než priamo v meste. Že sme robili skôr takú neviditeľnú, čistiacu, duchovnú prácu. Myslím, že to bolo proste niečo, čo bolo donedávna, aby sme vôbec očistili tú zem, aby sme vyčistili ten priestor, aby bolo kam prísť, aby bolo čo robiť a kam stavať a čo budovať. Že najskôr treba odstrániť to staré, lebo Boh tu hovorí, že to je niečo vážne. Že krv má hlas. Čo sa udialo potom ďalej, ďalší bod, bol, že som povedal, Pane, vzdávam sa, ak ty s tým niečo neurobíš, tak není šanca. Hej? Že to len ty môžeš dokázať, lebo všetky dvere sú zavreté a všetko hovorí proti tomu. A udialo sa niedlho potom, že zrazu prišla Ľubkinu maminu, moju svokru, navštíviť jej kamarátka. Rozprávali sa spolu v kuchyni a ja som bol náhodou práve v obývačke u nich hore, niečo tam zaniesť, a začul som z ich rozhovoru, ja som väčšinou vôbec nechodil k ním hore, aby som počúval rozhovory ich s návštevami, ale vtedy som tam náhodou išiel a keď som bol v obývačke chvíľu, tak som zrazu počul, ako tá kamarátka hovorí Ľubkinej mamine. A ja, keď som bola malá, doteraz si to pamätám, ako z toho masového hrobu vyťahovali tých Židov a poznačilo to celú našu rodinu. A ja z toho celý život sa mi to ukazuje a zjavuje. A ja som mohla mať súrodenca ďalšieho, ale moja mama, keď sa tady bola prechádzať, tak tam sa odhrnula zem a ona to uvidela a ona sa tak zlakla, že potratila svoje dieťatko. Ja som mala mať súrodenca, že z toho išla smrť a aj všetky možné ďalšie násilné kriminálne činy sa boli spojené práve s tým miestom pri rieke, pri kostole, pri Zuške. A bolo ich akože veľa, veľa rôznych a teda, že aj nejaký kolega z práce, dokonca, že bol na lešení kostola ako malý a videl a bol svedkom toho. A keď som to začul, tak som spozornil, zdupnil, nabehol som za ňou, že a s tým, že či by mi o tom mohla niečo povedať, ona sa zlakla a nechcela. Bola vystrašená. Ale trochu niečo prezradila. Že bola to pravda a vlastne tá šokujúca informácia pre mňa z toho bola, že nám povedala, že ten dolný pomník, ktorý je tam pri tej rieke, že ten bol pôvodne vlastne postavený pre obete násilia Židov zo Šimonovian a tu blízkeho okolia, ktorí boli zhromaždení do autobusu. Na námestí celý deň tu bol, najskôr ich dali do fabriky na nejaké vysmešné nútené práce a bolo to vlastne gestapo v meste, ktoré tu bolo v meste Baťovany, ktoré malo vtedy 8 rokov. A na námestí celý deň boli ohľade, osmede a boli tam aj ženy, aj deti. A že jej ocko bol vtedy recepčný hotela na námestí Baťovan a on sa na nich celý deň pozeral a doma jej to rozprával ako dievčaťu. A potom ich odviezli priamo do starého korita, k starému koritu rieky Nitry, tam pod les, pri tú Sútecku, pri ten tunel. A tam ich gestapo postrieľalo. A to bola taká vážna informácia, kde som videl, že tak tuto konečne sa objavila nejaká stopa pani, ktorá to potvrdzuje. A keď som tam potom sa chodil viackrát prechádzať, a už nie len ja, ale som o tom teda porozprával Peťovi a viacerým v zbore, tak som tam chodil a potom som, keď som sa prechádzal po tej rieke, tak som zrazu zbadal, že máme tu nejakú rómsku štvrť, kde sa dejú rôzne ťažké veci a zrazu mi došlo, ale že to nie je problém tu, že tu je duchovný problém nejaký oveľa hlbšie a toto je len niečo, kde sa ukazuje na povrchu niečo, čo je oveľa vážnejšie a historicky staršie a čo treba riešiť. A že sa to nevyrieši proste iba riešením rómskej otázky, že to je niečo, čo môže urobiť len Boh. No a nejak som na tých prechádzkach vnímal, že keď sa táto rana, ako keby, keď ju Boh vylieči alebo obviaže, tak sa niečo stane. Hej, že ako keby môže byť mnoho vecí v meste alebo v živote človeka, ktoré môžu byť vážne a dôležité, ale je podstatné, ako to vidí Boh, nie iba ako to vidíme my. Volá sa to tzv. Akože princíp Gibeonského kľúča. Nájdete to v druhej knihe Samuela, 21. kapitola, 1 až 14, kde nájdete príbeh, kde král Dávid vládol Izraelu a prišlo sucho na Izrael, na krajinu, bola neúroda a dopytoval sa Hospodina, že prečo sa takto trápime v tejto zemi a prečo sa nám tu nedarí, prečo máme sucho. A potom Boh odpovedal, že kvôli tomu, že Saul vlastne prenasledoval a zabíjal Gibeonitov alebo Gibeončanov, s ktorými dávno kedysi Jozue ešte uzavrel zmluvu, že im neublížia, ale Saul vo svojej horlivosti ubližoval týmto ľuďom a že tým sa vlastne prestúpili voči týmto Gibeonianom a že to bolo tak vážne pred Bohom, že kým toto nenapravia, tak sa niečo tak nepríde požehnanie. No a potom tam si môžete prečítať, že Dávid potom urobil nápravu s Gibeonianmi, vlastne tam bolo treba preliať krv a potom až Hospodin, vlastne tí Gibeoniania potom boli spokojní a Hospodin dal znovu dážď na zem. Že tam mohlo byť milión vecí, ktoré mohli Bohu vadiť a ktoré mohli byť príčina, ale bol tam jeden kľúč, o ktorom vedel len Boh, že ten, keď sa porieši, tak sa niečo zmení. A ja som to tak vnímal proste, že môže byť viacero vecí v tomto meste, ktoré sa udiali, alebo aj v iných, ale že Boh nejak zasľubuje, že keď toto vyriešime, tak sa niečo zmení. Že to je ten gibeonský kľúč. A tak sme sa do toho pustili a potom to pán vlastne on nadprirodzene prinášal a uvádzal takto ďalšie a ďalšie kroky. Tak v roku 2013 sme robili prvýkrát v Escape seminár s misionárom Adam de Bruynom, kde sme prvýkrát robili ako keby také uctenie si Žida, že Ad de Bruyn prišiel ako mesiánsky Žid. Mali sme tam skalkáčov, ľudí od katolíkov, ktorí vlastne potom založili školu Jana Krstiteľa, tú partiu. Boli sme tam ľudia z nášho spoločenstva. A prvýkrát sme navzájom ako keby prelamovali takú nedôveru voči sebe, že pri koreňoch židovskej viery vlastne to skončilo tak, že Ondro Krenčík na konci si klakol a umýval mu jednu nohu ako katolík, Peťo Wiesner si klakol a umýval mu druhú nohu ako protestant a bola tam vylieta taká atmosféra zmierenia a navzájomnej úcty, kde sa lámalo to rozdelenie, vlastne, ktoré si myslím, že je tiež jedno z ovocí takýchto ťažkých vecí nevyriešených v duchovnom svete. V 2014 sme sa išli prvýkrát modliť ako malá skupinka na tie miesta príval, kde sme boli len malá skupinka, vedúci zo zboru, ja a mali sme tam sestru, ktorá zastupovala židovské korene a vlastne ju sme prosili zástupne o odpustenie. Ona nám dávala odpustenie a robili sme taký symbolický, prorocký akt, kde sme tam vyliali ako keby červené víno, ako také viere, že my už teraz nepotrebujeme zabíjať ľudí a prelievať krv ľudskú, ale že máme preliatú krv baránka Ježiša Krista, ktorý na seba zobral všetky hriechy a my môžeme teraz jeho krv, jeho obeť priniesť Bohu a prosiť ho za odpustenie neprávosti, ktoré sa udiali. To bolo taký prvý prielom. A potom sa udialo 2015. 25. marca. Prišla správa, že mesiánsky Židia z Kieva, najväčší mesiánsky zbor, pán Boh im povedal, že majú sa dať dokopy celý autobus a obísť Slovensko, všetky miesta, kde sa udiali na Slovensku závažné nejaké krivdy na Židoch, ktoré spôsobujú nejaké prekliatie, zastavujú požehnanie Slovenska a tých miest, tak išli a kdekoľvek našli ochotných ľudí sa s nimi modliť a robiť zástupné pokánie, tak tam to robili. No vzťahy v našom meste v tej dobe boli tak narušené medzi cirkvami a tá spolupráca vtedy bola minimálna, možno naozaj len s tou skupinou tých charizmatických katolíkov v Šimonovanoch. Ináč to veľmi nešlo. Boli aj ťažké veci medzi nami. Ani sme nezohnali ľudí z mesta, ktorí by prišli. Ale úžasné bolo, že keď som rozhodil potom siete po iných mestách, tak sa našli priatelia z Uhrovca, z Bánoviec, z Pravenca, z Prievidze, ktorí poprichádzali práve v ten čas a spoločne so skupinou možno 20 mesiánskych Židov sme šli na ten dolný pomník a spoločne sme im hovorili ten príbeh, hovorili sme, čo máme zatiaľ zistené a poprosili, aby sme ich, aby vošli s nami do toho očisťovania toho miesta. Vedel som, že to je vec, na ktorú nestačí len náš zbor. Hej, že to je vec, ktorá sa netýka len nášho spoločenstva. Hej, že to je vec, ktorá sa týka mesta. A na to, aby Boh mohol duchovne na úrovni mesta niečo vyliečiť a vyriešiť, tak potrebuje cirkev mesta. Len cirkev mesta môže vyhrať duchovný boj za mesto a za zmenu atmosféry v celom meste. Nevyhrá ho iba jeden, lebo Boh má ľudí vo viacerých Božích rodinách svojich. A aj v tej dobe, keď sa tie veci stali, tak bola, vtedy to aj naše spoločenstvo ani nebolo. Proste bola tu katolická cirkev a bola tu evanjelická cirkev. A my potrebujeme stať Bohu zástupne ako reprezentanti. A vtedy to ani nebolo možné. No ale čo sa stalo, že prišli, že Boh poslal ľudí, ktorí vôbec tu nebývali. A ja som myslel, že toto je Bože len na tebe. A zrazu sa objavilo niekoľko aut, z ktorých vyskákali Belákovci z Prievidze, ich rôzni priatelia, ktorých zavolali. Z toho z Jozue a Joel. A sme tam stáli spoločne, modlili sa. To bola taká sila. Taká sila. A keď sme nakoniec vlastne tí mesianskí Židia nám teda uvoľnili odpustenie, my sme ich prosili o odpustenie, oni nám odpustili, požehnali. A potom sa spýtali nakoniec, že a čo máme teraz vlastne urobiť, že ja hovorím, no tak asi požehnajte naše mesto. A oni, no dobre, a čím ho máme požehnať? A ja hovorím, že viete čo, ako ja na to síce vôbec nemám vieru, ale keby ste sa pomodlili za spoluprácu cirkvi, aby vznikli nejaké priateľstvo a spoluprácu, že vidíte, aj teraz tu stojíme a ani tu není poriadne nikto z tohto mesta, lebo sme tak rozbití a rozdelení, že chceme vybaviť vec za mesto a nevieme sa ani stretnúť. Ale ako ja na to vieru nemám, ale keby ste mohli, tak prosím vás, ako požehnajte nám jednotu a priateľstvo. Tak sa otočili tých 20 mesianských Ukrajincov, Židov a požehnali partizanské tým požehnaním staršieho židovského brata vo viere. A vtedy sa to podľa mňa prelomilo a otvorilo ešte viac. A zrazu to bolo v auguste 2015 zrazu noviny Tempo, mestské noviny, uverejnili rozhovor zo 103 alebo 105 ročnou pani Kapustovou, ktorá žila v Baťovanoch práve v rokoch 42 až 47. Potom odišli s manželom preč na dlhé, dlhé roky. Teraz jej vymrelo príbuzenstvo a vrátila sa dožiť k nejakej príbuznej sem do mesta. Ocitla sa práve tu v nejakom zariadení. A zistili to teda z novín mestských, tak išli za ňou, že našli sme tu obyvateľku mesta, ktorá tu žila práve v tomto vojnovom období, keď mesto bolo veľmi mladé. Tak s ňou boli robiť rozhovor a v 2015 čítame a zrazu tá pani tam v tom mala napísané, že sa udiala pod horou vražda tých Židov a že to boli práve ľudia z Baťovian a z okolia, ktorí zrádzali gestapu týchto ľudí, ktorí potom vlastne skončili rodiny, muži, ženy, deti. A že teda sa tu veľa zrádzalo, obviňovalo, atmosféra strachu, veľké neprávosti a krivdy, že sa diali. A že preto aj oni s mužom kvôli tomu odišli z mesta partizánske v 47. Že tu nedokázali žiť kvôli tej atmosfére vzťahov, ktorá tu vtedy bola. Tomu upodozrievaniu a udávaniu a všeličomu. Tak to bolo ako keby ďalšie. Čo sa udialo 1.9.2015, otvorila sa základná škola Jana Krstiteľa v Partizánskom a zrazu ja som mal ten dojem, že zvláštne, že to nazvali cesta škola Jana Krstiteľa, ktorý práve pripravuje cestu pánovi. Pustili sa títo priatelia, proste katolíci, robiť školu. To som videl ako keby taký ďalší prejav, že zrovna v škole, ktorá bola blízko toho miesta, ktorá bola kedysi zavretá práve kvôli tomu, že tam boli zlé vzťahy, kvôli problémom s rómskou komunitou, kvôli atmosfére, všeličomu proste tam to úplne, tá škola teda stála. A zrazu prišiel ako keby nový závan, nový život, niečo dobré sa začalo diať proste pre dobro tohto mesta, pre rodiny a deti v tomto meste práve blízko toho miesta. A to som videl, že toto už Boh nejak obracia, kde z miesta, ktoré bolo pusté, kde boli huštiny a kroviny a kde sa ľudia boli báli chodiť a bola tam divná atmosféra, sa začalo niečo dobré otvárať. V 2016. v máji Janka Marašická nám zrazu vypatrala až z nitrianskeho archívu výpoveď nočných strážnikov z Baťovian, zo súdu, z Topolčianskeho súdu, opečiatkovanú oficiálnu, kde vypovedali strážnik Baťovian a aj nejaký poštár zo Šimonovian o tom, že videli autobus zo zbieraných Židov túto z mesta okolia, ktorí boli odvezení tam k rieke a tam boli zavraždení. Konečne sme mali zrazu prvú oficiálnu opečiatkovanú výpoveď. V marci 2016 pani Sedláková zrazu súhlasila s tým, že môžeme prísť a nahradiť jej svedeckú výpoveď, aj keď teda nás prosila, proste, že nech o tom nerozprávame, že keď ona kým žije, tak sa veľmi toho bojí, tak sme to rešpektovali, ale dozvedeli sme sa podrobnosti, povedala nám veľa podrobností o tom, čo sa tu v meste udialo. A čo bolo taká prelomová vec, kde tí, čo tam boli a tí, čo ju zažili, proste doteraz na to spomínajú a pamätajú, tak to bolo 24. júna 2016. Naštívil braček mesiánsky žid Eyal Fridman naše spoločenstvo a spoločne sme pozvali aj ďalších predstaviteľov cirkvi a všetci prišli. Nakoniec nás bolo toľko, že sme sa nezmestili na faru a skončili sme tam, kde vzniklo Radostné srdce. Skončili sme v Zuške, v sále na hornom poschodí, kde láskavo nám dovolili sa stretnúť, lebo nás bolo skoro zo 50 a nepomestili by sme sa do iných priestorov. A tam sme sa zrazu ocitli zo všetkých cirkví, predstavitelia všetkých cirkví, každý prijal pozvanie, zástupca mesiánskych židov. Tam sme prišli iba s tým, že mnohí tak, že a prečo sa idete modliť s katolíkmi? A vy sa prečo idete modliť s tými? A pozor, pozor, upodozrievania, strachy. A ja som nejak, ale my sa nejdeme modliť s nimi, aby sme sa spájali. My ideme sa modliť spolu s nimi za toto mesto, aby Boh zmenil duchovnú atmosféru, aby sa niečo prelomilo. A máme tu teraz veriaceho žida, ktorý vie osloviť proste lídrov, ktorý chodí a oslovuje lídrov denominácií a cirkvi a rozpráva im o tej dôležitosti zmierenia pre zmenu atmosféry v meste. A čo sa udialo tam, to sa ťažko opíše. Začalo to tým, že ten Eyal prvý začal robiť pokánie voči nám a povedal, odpustite nám, Židom, že my sme mali prostriedky, my sme mali financie, ale namiesto toho, aby sme ukazovali na Hospodina, aby sme boli príkladom, ako žije národ, ktorý žije s Bohom, tak sme naše prostriedky, naše požehnanie používali na úžeru, alebo na otváranie krčiem a predávanie alkoholu a zotročovanie vlastne Slovákov. A neboli sme požehnaním, ktoré sme mali byť. On prvý zrazu povedal, pokorujem sa a odpustite mne a odpustite nám, Židom. To prelomilo proste takú atmosféru opatrnosti. A potom sme navzájom hovorili o tom, čo Boh urobil tu v Partizánskom, jak nám ukazuje túto vec, ktorá sa týka celého mesta. A zástupne sme ho prosili a on nám tam nádherne dal požehnanie. A keď sme nakoniec skončili, sme povedali, že požehnajme teraz Partizánske, otočme sa a požehnajme toto mesto, tak sa tam vyliala taká Božia prítomnosť pri tých koreňoch židovskej viery, kde kresťania z každej z tých štyroch denominácií, čo tu máme, tí lídri, tí otcovia, tam boli. Tam prišla taká Božia prítomnosť, že kto tam bol, tam zrazu spadlo z nás všetko. Akýkoľvek strach, upodozrievanie, kto je aký, či si katolík, tam zrazu som ani nevedel, kto je katolík. Tam sme plakali, boli sme dojatí, bola tam Božia prítomnosť, objímali sme sa všetci ako bratia. Zrazu som bol, aha, to není tak sestra katolíčka. Zrazu som, to je moja sestra, to je môj brat. Tam sa to zlomilo a tí, čo tam boli, doteraz, keď sa s nimi stretnem, tak hovoria, že to bolo jeden neuveriteľne silný duchovný zážitok, ktorý uzdravil vzťahy na duchovnej úrovni medzi lídrami v našom meste. A to vieme, že to je ten kľúč. To je kľúč k tomu, aby sa niečo v meste mohlo uzdraviť. Je, že musí to začať v Božom dome. A Boží dom nie je naše spoločenstvo, ale Boží dom bol rozdelený v našom meste. Keď tí kievskí mesianskí židia sa pýtali, že čo máme požehnať tomuto mestu, a ja hovorím, ako ja viem tú históriu, nemám na to vieru, ale priateľstvo, spoluprácu, úctu, nejaká schopnosť spoločne stať za toto mesto, ale ako ja tomu neverím, ale ak by ste sa mohli, prosím vás, pomodlite sa to. Vidíte, že teraz tu ani nie sme tí z tohto mesta, iba tí, čo, ktorých Boh zavolal postaviť sa do tej medzery. A zrazu sme boli svedkami toho, že líderi cirkvi v tomto meste stáli spolu za to, aby Boh požehnal toto mesto a modlili sa spoločne. A tam vzniklo nejaké priateľstvo, tam sa prelomili tie podozrievania a to, čo sme medzi sebou proste mali. A to bol taký nádherný prielom o uzdravení vzťahov, ktorý aj pre nás a ľudí nášho spoločenstva podľa mňa je dôležitý, pretože tam prestalo ako keby také nepriateľstvo, upodozrievanie, strachy, pretože sa to zlomilo na tej úrovni tých lídrov a urobil to Pán. Je to zvrchované jeho dielo. A viem, že nie každý z nášho zboru je povolaný ako do takejto služby, takéhoto boja, takýchto ťažkých vecí. Nie je to pre každého. Nemá každý to povolanie. Ale ja by som veľmi túžil, aby sme to vedeli tak zobrať. Že to nie je vec iba mňa a Peťa Wiesnera, lebo o tom ako nadšene rozprávame. Ale to je niečo, čo my to možno teraz nevidíme, ale poviem vám potom, čo išlo ďalej a možno uvidíte viacej, že ja verím, my uvidíme ešte viac ovocia a ako zbor my teraz verím, že budeme vstupovať do ovocia práve týchto vecí, kde to začalo, kde to krok za krokom sa niečo dialo, čo menilo a mení situáciu v tomto meste a podľa mňa uvidíme ešte oveľa lepšie veci, ktoré nás čakajú. A je to dielo nás spoločné, naše, bez nášho zboru, bez toho, ja by som tu nebol. Bez modlitieb ďalších by sme nevstúpli do tých vecí, bez vašej pomoci a podpory, tak by som vás chcel pozbudiť. Zoberte si to aj sami pre seba, že už nie sme tu my tí do kúta zahnaní, ktorí sa musia schovávať a o ktorých nikto nevie. Nie, vedia o nás a myslím, že Boh o nás vie, že sme jeho spoločenstvo a Božia rodina, ktorá sa pričinila o uzdravení, na uzdravení srdca tohto mesta. A o tom, čo bolo ďalej, vám porozprávam na budúce. Čaká vás druhý, ešte lepší diel a chcem to potom spojiť aj s tým, podľa mňa, čo nás čaká v budúcom roku. Takže, ak vás to zaujalo, ak ste sa nechali vtiahnuť do tohto Božieho príbehu, ktorý on píše, tak príďte si vypočuť aj druhý diel a verím, že to bude už naživo budúci víkend, budúcu sobotu. Peter hovoril, že by sme sa mali ustretnúť naživo, takže príďte a po dlhom čase sa budeme môcť uvidieť tvárou v tvár a dokončíme tento príbeh tam, kde ho momentálne Boh teraz píše. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám krásnu a požehnanú nedelu. Pokračujeme v postoch a tešíme sa na videnie tvárov v tvár o týždeň. Ahojte. Nebudem zvolávať.